Предлагам сега да задавате въпроси, тъй като докладите са различни. Затова след всеки доклад, ако има някаква дискусия, нека да се провежда веднага и ви моля на микрофона.
Аз по-скоро бих предложила, понеже напредваме с времето, може би да мине, те са 4 или 5 презентации и след това в рамките на дискусии да има всякакви въпроси. Да не се разлее.
Добре,
да.
Добре. Само, колеги, искам да ви припомня, всъщност да ви кажа нещо, което пропуснах. Във вашите рекламни материали има зададени въпроси от хора, които нямат физическа възможност да присъстват на събитието, но много учтиво молят, ако някой от вас има желание да им отговори в устен вид сега, или пък евентуално в писмен вид на адреса на сайта. Моля ви да ги погледнете. Доктор Кати Тодорова.
Добър ден на всички. Уважаема доцент Конова, уважаеми организатори от Сдружение за чатия, уважаеми колеги и уважаеми наши пациенти. За мен е голяма чест и привилегия да бъда днес тук сред вас и бих искала да благодаря на доцент Конова за нейната упоритост, трудолюбие и творческа активност в областта на репродуктивната имунология, както и на всички вас, с които в този ден доказахме помежду си, че сме изградили едно взаимно доверие, че умеем да работим в екип и че може би от тук нататък ще бъдем неуморни в постигането на нашата обща цел – успешните бременности. А сега съвсем накратко бих искала да представя пред вас проблема за тромбофилията в един много бегъл аспект на неговото развитие от миналото, през настоящето и през бъдещето. Всъщност, проблема за тромбофилията е един относително нов проблем, който стане възможен благодарение на постиженията на имунологията и имуногенетиката през последните 30 години. Тези открития установиха, че съществуват два вида фактори, вродени и придобити, които въздействат върху скоростта, с която протичат процесите на коагулационната каскада и определят едно състояние на хиперкоагулитет. Извинявайте. Върху коагулационната каскада тези фактори въздействат на няколко нива, но най-важно е въздействието върху активирания фактор 10, който води до покачване нивото на тромбина, покачване нивото на фибрина и последващо активиране на тромбоцитите, в резултат на което нормално би било възможно да се активира фибринолизата и да се разгради фибрина, както и новоформирания тромб. Но това не става поради това, защото е увеличена концентрацията на фибриногена, на факторите на кръвосъсирване и съществува функционална резистентност или биологична неактивност на естествените антикоагуланти – антитромбин 3, протеин С и С. И в резултат на всичко това се установи, че тези фактори, които най-общо се обединяват с думата тромбофилия, са каузален фактор за възникването на аборти и то в ранен триместър, първи триместър на бременността и, както каза доцент Конова, дори още на нивото на предимплантационния бластоцит, като се установи, че първата и основна причина за възникването на ранните аборти, това е повишената концентрация на антифосфолипидните антитела. На второ място, като честота, причинност, се явяват аномалиите и генетичните варианти на метилен тетрахидрофолазния ген, по-специално в неговия термолабилен вариант, който въздейства върху метаболизма на хомоцистеина и причинява едно състояние на хиперхомоцистеинемия. За възникването на неуспешен репродуктивен изход във втори триместър на бременността, водеща причина това са тромбозите в плацентата. И отново на първо място се явяват повишените антифосфолипидни тела. Вече, разбира се, на второ място отново идва участието на гена на метилен тетрахидрофолат редуктазата, както и всички останали фактори на вродената тромбофилия. Резултатите от едно голямо европейско проучване, EPCOT, показват, че основната причина за повторяемата загуба на плода Това са хабитуални аборти или аборти в късен срок на бременността и мъртворождания, е хиперхомоцистеинемията и свързаната с нея тетрахидрофолат редуктаза, както и нарушената фибринолитична активност, свързана с повишено ниво на инхибитора на плазминоген активатора тип 1 и 2. Авторите на това проучване установяват, че относителният риск за възникване на мъртворождания и аборти варира между 1,3 и 3,6, когато тези генетични фактори са налице. По-нататък, авторите на същото проучване разширяват проучването, като правят второ проучване по типа случай контрола и установяват, че водеща причина за възникването на абортите и мъртворажданията, това са съществуващите комбинирани дефекти, именно комбинацията между дефектите на съсирваемостта и дефицит на естествените антикоагуланти, и че когато при равни други условия съществуват такива нарушения, то приоритетно значение имат дефицита на антитромбин 3. Там се установява един от най-високите относителни рискове за възникване на относителен риск за възникване на аборти и мъртворождания, който, разбира се, е след наличието на комбинирани дефекти. Въпросът за тромбофилията се докосва до един друг проблем, а това е въпросът за възможността да се формират тромбози на плацентарните капиляри, и то в един много ранен срок. И този риск е повишен при всички жени, при които има вродена тромбофилия, но той всъщност не се проявява при всички жени. И дали ще се прояви или не, това зависи от определени фактори на околната среда и някои други неизвестни протективни механизми, за които се радвам, че доцент Конова така добре обясни пред нас. Едно проучване на автори, които са работили по този проблем, установяват, че въпросът за формирането на тромбозата на плацентарните капиляри започва твърде рано. Във времето, когато започва формирането на плацентата, когато започва инвазията на синците от трофобласта, и тези фактори въздействат върху формирането на базалната мембрана. По-нататъка те се наместват и в процеса на ремоделиране на спиралните артерии, и формираните спирални артерии са дефектни. Те са с лумен намален наполовина, а така също и с увреден ендотелиум, който проявява данните за първично увреждане по типа на първична ендотелна дисфункция, което означава, че той губи своите свойства на протектор и губи способността да възстановява нормалния съдов тонус. Освен това, тези артерии, артериоли са с много тънък миометрален слой. В резултат на тези две описани нарушения се създават условия за възникването на плацентарна исхемия, и тя е водещия патогенетичен механизъм, който отключва три основни съществени механизми. Единият това е задълбочаващо увреждане на ендотелиума на плацентарните съдове, активиране на тромбоцитната агрегация, нарушаване на съотношението на вазоконстриктори и вазодилататори и отговор появата на един генерализиран спазъм, който клинично ние установяваме с появата на хипертония. Формираните спирални артерии са много тънки, те са с много слаби миометрални стени и те не могат да отговарят, те нямат запазена реактивност, не могат да отговарят с бърз отговор на вазодилатация към пресорните агенти, които в резултат на непрекъснато поддържащата се исхемия стават причина за възникване на преекламсия. Съществуват форми на придобита тромбофилия, от които в обединен вид антифосфолипидните антитела се явява с частота между 5 и 50% и ако те не бъдат лекувани, са причина за неуспешен репродуктивен изход в 90% от случаите. И тъй като слънцето винаги изгрява, в полето на клиницистите се появи слънцето на надеждата и то даде решение на проблема. А то е именно с възможността да се приложи антитромботична стратегия с цел да се подобри перинаталната прогноза. Основата за изграждането на тази антитромботична стратегия е на базата на широкото приложение на хепарина по време на бременност, на неговата клинична ефикасност и безопасност, поради това, че той не се излъчва през млякото и не преминава през плацентата. На базата на всичко това бяха разработени нискомолекулните хепарини, които подобно на нефракционирания хепарин също не се излъчват през млякото и не преминават през плацентата, имат подобен фармакокинетичен профил, но не изискват мониторинг по време на тяхното клинично приложение, както също и техните ефекти по определение на алергия, риск от възникването на автоимунно тромбоцитопения и кървене са по-малки. Разбира се, и двата групи препарата са тествани в условията на клинични експериментални проучвания по отношение на тяхната ефикасност и безопасност. Едно голямо проучване доказва, че риска от възникване на кървене при нефракциониран хепарин е сходен при бременните жени, когато той се прилага при бременни и е сравним с небременни жени. Освен това, не се установява появата на фетално кървене. Експериментални проучвания при тестване на нискомолекулярния хепарин еноксапарин или клексан установяват, че този вид хепарини нямат тератогенност и фетотоксичност, не се установяват концентрации в феталните тъкани, не се установява бионаличност и се установява, че няма въздействие върху фактор анти-10-та активността на експерименталните животни. Разбира се, тези резултати бяха потвърдени и в условията на клинични проучвания върху абортивни фетуси, най-често са повечето проучвания, при които се установява, че нискомолекулярните хепарини не проявяват фактор анти-10-та активност в тъканите на фетуса и на базата на тези резултати беше разрешена употребата на този нискомолекулярен хепарин по време на бременност. Едно проучване, което е така основополагащо в лечението на проблема за тромбофилия, показва резултатите от приложението на този нискомолекулярен хепарин при жени, които са носители на мутацията на фактор 5 Лайден. И те установяват, че авторите установяват, че при 7 жени с анамнеза за 2 неизяснени загуби на плода и приложение на еноксапарин в доза 40 мг дневно, комбинация с 100 мг аспирин, през цялата бременност се установява нормален изход на бременността при 5 бременни жени и ранен аборт при 2 бременности. По-нататък, приложението на нискомолекулярните хепарини са проучени при жени с множествени дефекти, при които се установява, че клиничните ефекти са доза зависимо и дозата се определя в зависимост от броя на доказания генетичен дефект, като дозата стартира от 40 мг при единичен дефект и нараства до 120 мг при 3 вида генетични комбинации. Резултатите от това проучване, което е също случай контрола, установяват, че при жените, които са без лечение, само 20% бременности са успешно терминирани, докато при жените, лекувани с нискомолекулярен хепарин плюс аспирин, успешността е 75%. И отново резултатите потвърждават успешния изход тогава, когато дозата на хепарина се увеличава. Резултатите от едно проучване на ластини сътрудници, относително ранно проучване за ефекта на терапията с аспирин върху изхода на бременността при жени с тромбофилия, автоимунна тромбофилия с носителство на антифосфолипиден синдром, установява, че монотерапията с аспирин или в комбинация с преднизолон е недостатъчно ефикасна. Т.е. няма разлика между изхода на бременността при жени, които са лекувани с плацебо и тези, които са били на комбинирана терапия с аспирин. В същото време обаче, приложението на аспирина по време на бременност представя пред нас лекарите няколко въпроса. Първият въпрос е следния. Да, наистина аспирина е безопасен за майката и за плода, но само в случаите тогава, когато дозата е под 150 мг и то, тази доза е доказана, ако той се прилага във втори и трети триместър. Но как стоят нещата, когато в тази доза ние го прилагаме в първи триместър и какъв би бил резултата, ако той се прилага в по-големи дози? В Това са все още нерешени проблеми с така спорни отговори в литературата. И на базата на показаните резултати, които видяхме, някак си нашия първичен ентусиазъм от това, че ние бихме могли много лесно от терапията, комбинирана нискомолекулярен хепарин и аспирин, да решим проблемите на тромбофилията, през последните години така взе място един вторичен скептицизъм, че независимо от тази терапия, има случаи, в които нашето лечение е неефикасно и неуспешно. Тогава се поставя въпроса какво да се прави, бихме ли могли да намерим решение на този проблем. И може би решението ще дойде от резултатите на едно относително ранно проучване на гриси сътрудници през 1995 година, при което той прилага тази терапия в небременно състояние. Авторите лекуват 20 жени, които имат анамнеза за репродуктивни неудачи в предишните си бременности, с продължение на 3 до 6 месеца приложение на аспирин и нефракциониран хепарин, извинявам се, нискомолекулярен хепарин, при доза 20 мг, една стандартна по-ниска доза от тази, която се ползва в клиничната практика. Тази терапия продължава след стартиране на бременността, но дозировката се увеличава на 40 мг след появата на сърдечна дейност на плода. И от 20 бременни жени, които са с предварително планирана бременност, само 13 довеждат бременността до термин или процента на успеваемост е 65%. В едно малко по-късно проучване на жабарини сътрудници, При 27 жени, при които в предишните бременности е имало анамнеза за дълбок венозен тромбоемболизъм, за много тежка животозастрашаваща преекламсия или за комбинация, прилагано приложение на нискомолекулярен хепарин и аспирин в периода на планиране на бременност със средна продължителност 3 месеца, се докладва за един по-висок процент на успеваемост, около 81%. И това са резултатите в графичен вид, показани от тези две проучвания, които безспорно доказват, че изходът на бременността е гарантирано по-успешен в случаите, когато, разбира се, ние планираме бременност. Или стратегията за планиране на бременност се явява една относително нова концепция, която дава възможност в периода на планиране на бременност добре да се поддържа тясна връзка между пациента и лекара, да се осъществява едно много активно наблюдение и да даде възможност за една много бърза динамична промяна в поведението, ако, разбира се, възникне нещо ново или се открие междувременно и ново решение на проблема. И по аналогия на тези проучвания, предвид на актуалността на проблема и възможността на ние самите да намерим решение, си позволих да покажа резултатите от едно наше проучване върху твърде малък брой жени, но те са събрани в рамките на 2 години време. Проведено е проучване, което е проспективно по своя характер и има за цел да сравни изхода на бременността при жени с планирана и непланирана бременност, при които в периода на планиране на бременност е проведена тази антитромботична стратегия. С планирана бременност са 7 жени, с непланирана бременност са 8 жени. При всички тези жени имаме пълни данни за протичането на бременността и изхода на бременността и състоянието на новороденото. Жените от двете групи са сравними по някои показатели, но жените с планирана бременност са малко по-възрастни от жените с непланирана бременност. В същото време, жените с непланирана бременност имат по-голям брой на предшестващи бременности. По отношение на акушерската анамнеза на предишните бременности не се установяват съществени различия. В еднаква степен преобладават ранните аборти, късните аборти, които са преценени като аномалии в умбиликалните съдове, развитието на преекламсия в двете групи, както и появата на плацентарна абрупция, а така също и малкия брой живородени деца на жени от двете групи. Анализирани са проявите на отделните генетични мутации, които сме установили, и така прави впечатление, че и в двете групи жени най-често преобладава генетични дефект в гена на метилен тетрахидрофолат редуктаза, Така, а както също и появата на комбинирани дефекти, които най-често се проявяват хетерозиготно носителство на метилен тетрахидрофулаза в комбинация с фактор 5 Лайден. И при 7 от жените с планирана бременност, лечението е провеждано по три начина. Нефракциониран хепарин при две жени, нискомолекулярен хепарин, аспирин при една жена преди бременност и при останалите 4 е прилагана комбинирана терапия. Така, не крия, че има определен вид съпротива, най-често психологически характер, от ежедневното инжектиране на инжекциите с нискомолекулярен хепарин. Изхода на бременността при жените от двете групи е успешен, като разбира се в жените групата с планирана бременност 5 жени имат успешно терминирана бременност и само при две от тях е възникнала преекламсия, която по своята степен на тежест е преценена като умерено тежка форма на преекламсия, докато при жените с непланирана бременност имаме проявата на един спонтанен аборт и 3 случая на тежка преекламсия, които са завършили с преждевременно цезарово сечение в интерес на плода.